Git layer azat lkradiosi. Assalomu alaykum qadarli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabry depdäniň anly güni. Şun programamyzda garaşdyrlyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan kubulýar. Çärji etrafynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ýuwanda elektronik inzamlarynyň partlamagynyň 2-nji tolkununda 14 adam öldi, başga da ýüzlerçe ýaralandy diýip 18-nji sentýabrda ýurdun resmiýetleri habar berdi. Soňky özgörçülikler Tewitde giň girimli ursun turma kwatirlerini artdyrdy. Howpsuzlyk çeşmeleriniň we saýatlaryň aýtmagyna görä, Amerika tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hizballahyň Beýrutdaky berkitmesindäki agzalar tarapyndan ulanylýan ratsiýalar ýarylypdyr. Döwlet mediýasy şular ýaly partlamalaryň ýurdun günorta we gündogur tewitlerinde hem bolandygyny habar berdi. Partlamalaryň azyndan biri mundan bir gün öň müňlerçe pejeriň birden ka ýarylmagy netijesinde helak bolan adamlaryň zaýlanyş mirasymy wagty boldy. Pejerleriň ýarylmagy netijesinde 12 adam öldi, 2700 golaýy Sultanda Hizballahyň töwüsüjileri ýarylandy. 18-nji sentýabrda Bişkek suwdy Prezident Sadır Japarovyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Detlapy tutsak hanadan öý tutsaklygyna geçirilendigini mälim etdi. Suwdyň beýanatyna görä Prezident Japarovyň dogan oglany Rakymjan Japarovyň ogly Ulan Japarov öý tutsaklygyna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hökümi çıkaran sud, iyulda Ulan Zaparovay ağzından 2 ay möhlet bilen Detlapy tutsak hanada saklamak barada karar çıkarıpdy. Yerli medianın yazmagyna görä, Ulan Zaparov bir adamı yukarı dereceli wezipä bellemek wadasy bilen ondan uly mukdarda nagyt pul alypdyr. Zaparov ilki 2023-nji ýylyň iýulunda korrupsiýa aýplamalary esasında tutsak edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Zaparovyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giň geriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti nyktalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we ekologiýa ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizde hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump jurnalistiň Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Soňky aýlarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşmak üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bäsleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizim gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ Tewitiniň öňki ýasyjylaryny hakyna tutupdyrlar. Seýlede olary harby türgünleşip geçmek üçin Rus